Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji wetu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano tarehe 3 Julai mwaka 2024. Matangazo ambayo yanasikika kupitia redio wa shirika wetu Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu, lakini mnayasikia pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, gavana wa zamani wa South Carolina balozi katika Umoja wa Mataifa Nikki Haley aliendelea kupata uungwaji mkono kutoka kwa wapiga kura wa Republican muda baada ya kujiondoa katika kinyang'anyiro cha urais wa Marekani mwaka huu.
Na katika habari nyingine, wapiga kura wa Uingereza watapiga kura kesho Julai 4 kwa uchaguzi wa bunge, huku chama cha Conservative kikikumbana na ukosefu wa imani ya wananchi.
Naonekana chama chenyewe kinaenda upande mwingine na nchi inaenda upande mwingine. Sasa ikiwa ni hivyo, ati kiongozi ni sera za chama cha Conservative zinaonekana labda haziendamani na matakwa ya wapiga kura.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa na Patrick Nduwimana.
Watu wasiojulikana waliwaua watu 40 katika shambulio kwenye kijiji kimoja katikati mwa Mali, maafisa wa eneo hilo walisema Jumanne. Shambulio hilo lilifanyika Jumatatu katika kijiji cha Jigwi Bombo katika jimbo la Mopti, moja maeneo kadhaa ya kaskazini na katikati mwa Mali ambako makundi ya wanajihadi yenye uhusiano na Al-Qaeda na Islamic State yamekuwa yakiendesha uasi kwa zaidi ya muongo mmoja. Lilikuwa shambulio baya, watu wenye silaha walikizingira kijiji na kuwapiga risasi watu, alisema meya wa mji wa Bankas, Mulaye Ngido. Hakuweza kuliambia shirika la habari la Reuters idadi ya vifo, lakini maafisa wawili wa eneo hilo waliozungumza kwa masharti ya kutotajwa majina walisema watu 40 waliuawa. Yalikuwa mauaji ya kikatili, walikizingira kijiji ambako kulikuwa kunafanyika harusi. Kulikuwa taharuki, baadhi ya watu walifaulu kukimbia lakini wengi waliuawa, wengi wao walikuwa wanaume, alisema mmoja wa maafisa hao. Hawakuweza kuwatambua washambuliaji na kuna kundi lilodai kuhusika na shambulio hilo. Rais wa Sierra Leone Julius Maada Bio Jumanne alitia saini sheria inayopiga marufuku ndoa za utotoni katika nchi ambako maelfu ya wasichana wanaolewa kabla ya kufikisha miaka 18. Wanawake wetu wamepata uhuru, Bio alisema wakati wa hafla iliyoandaliwa na makundi ya wanawake na wake wa marais wa Afrika Magharibi katika mji mkuu Freetown. Bunge la Sierra Leone mwezi uliopita liliidhinisha sheria hiyo kwa kupasisha mswada ambao unafanya kuwa kosa la jinai kuwaua wasichana wenye umri ulio chini ya miaka 18 na kufungwa jela angalau miaka 15 na kulipa faini ya zaidi ya dola 2000. Haya ni mafanikio ambayo yataonyesha utendaji kazi wa utawala wetu, alisema Bio, akiitaja sheria hiyo kuwa mwanga wa matumaini barani Afrika ambapo wanawake wanakutana na pingamizi nyingi kujiamulia mustakabali wao wenyewe na kutoa mfano mzuri kwa ulimwengu. Aliitaka nchi yake kuimarisha usawa kwa kutokomeza aina zote za unyanyasaji na maovu ya kutengwa dhidi ya wanawake wetu. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limeongeza mwito wake wa juhudi za kibinadamu kwa Sudan, huku idadi ikiongezeka ya watu wanaokimbia vita vya nchi humo na njaa, hali inayoonekana kusumbua mataifa jirani. Idi Ligongo anaarifu zaidi.
UNHCR inaripoti fedha zaidi zinahitajika kusaidia na kulinda idadi ya wakimbizi wa Sudan wanaoongezeka, na inarekebisha ombi lake la hadi dola bilioni 1.5 kutoka dola bilioni 1.4 ilizoomba mwezi Januari. Ombi hilo litasaidia wakimbizi milioni 3.3 na jumuiya za wenyeji zinazo wahifadhi katika nchi jirani hadi mwisho wa mwaka. Ewan Watson, mkuu wa mawasiliano wa kimataifa wa UNHCR, amerejea siku si nyingi kutoka katika ziara ya jimbo la White Nile la Sudan na katika kambi ya wakimbizi ya Renk na Jamjin katika jimbo la Sudan Kusini, Unity. Alielezea hali hiyo kuwa mbaya na kutatanisha, hatari na janga la kutisha kwa raia ambao bado wako Sudan na wale ambao wamelazimika kukimbia kwa sababu ya ghasia. Akitoa taarifa kwa wanahabari Jumanne mjini Geneva, Watson amesema ni moja ya machafuko yaliyopuuzwa ulimwenguni na ndiyo shida kubwa zaidi kwao ni watu kuhamahama kwa sasa. UNHCR inaripoti takribani watu milioni 8 wamekimbia makazi yao ndani ya Sudan, wakati karibu watu milioni 2 wamekwenda nchi jirani. Pesa za mwito wa Januari zimetumika kusaidia wakimbizi wa Sudan waliokimbilia Jamhuri ya Afrika ya Kati, Chad, Misri, Ethiopia na Sudan Kusini. Mapendekezo mapya ya UNHCR yameongezwa na kujumuisha mataifa mawili ya Libya na Uganda.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Kikosi cha pili cha ujumbe wa polisi wa kimataifa unaoongozwa na Kenya nchini Haiti kitawasili nchini humo katika wiki zijazo, Waziri Mkuu Gary Conil aliiambia AFP Jumanne. Litafanyika haraka, tayari tutaona katika wiki zijazo kwamba kutakuwa na kikosi cha pili, Conil alisema katika mahojiano mjini Washington ambako alikutana maafisa wa White House na Wizara ya Mambo ya Nje. Haiti imetikiswa kwa muda mrefu na magenge ya uhalifu, lakini hali ilikuwa mbaya zaidi mwishoni mwa mwezi Februari wakati makundi yenye silaha yalipoanzisha mashambulizi ya pamoja mjini Port-au-Prince yakisema yanataka kumuondoa madarakani waziri mkuu wa wakati huo Ariel Henry. Kundi la kwanza la maafisa wa polisi 200 wa Kenya, sehemu ya ujumbe huo unaoungwa mkono na Baraza la Usalama la Umoja Mataifa, liliwasili mwezi Juni katika juhudi za kushirikiana na polisi wa Haiti kuleta utulivu nchini humo ambako magenge yanadhibiti takriban 80% ya mji mkuu. Conil amekataa kutoa maelezo kuhusu ni maafisa wangapi watawasili katika awamu ijayo, akitaja sababu za usalama. Lakini naweza kuhakikishia kwamba kuna mipango inafanyika kuimarisha hatua kwa hatua uwepo wa wale ambao tayari wako Haiti, alisema. Conil alizungumza na AFP muda mfupi baada ya kukutana na waziri wa mambo ya nje Anthony Blinken kuhusu ujumbe huo unaopewa msaada wa kifedha na vifaa na Marekani. Uturuki Jumanne ilifunga baadhi ya vivuko vya mipaka yake kuelekea kaskazini magharibi mwa Syria siku moja baada ya wanajeshi wa Uturuki nchini Syria kutimuliwa na Wasiria waliokuwa wanaandamana kupinga ghasia dhidi ya wenzao nchini Uturuki, shirika linalofuatilia haki za binadamu la Syria na wengine wameripoti. Nchini Uturuki, polisi waliwakamata watu 475 wanaoshukiwa kuhusika katika mashambulizi dhidi ya Wasiria nchini kote, waziri wa mambo ya ndani Ali Yerlikaya alisema kulingana na shirika la habari la Reuters. Mzozo huo ulianza siku ya Jumapili baada ya ripoti kwenye mitandao ya kijamii kuhusu raia wa Syria aliyemnyanyasa kingono mtoto wa kike wa Kisiria mwenye umri wa miaka 7. Magari yanayomilikiwa na Wasiria katika mji wa Kayseri yalichomwa moto pamoja na baadhi ya maduka. Wakazi wenye hasira waliwaambia Wasiria kuondoka.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC, mara baada ya kusikiliza habari za dunia ambazo zimesomwa na mwenzangu Patrick Nduwimana. Moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Gavana wa zamani wa South Carolina na balozi katika Umoja wa Mataifa Nikki Haley aliendelea kupata uungwaji mkono kutoka kwa wapiga kura wa Republican muda baada ya kujiondoa katika kinyang'anyiro cha urais wa Marekani mwaka huu. Mwandishi wa VOA Dora McCoar anaangalia jinsi wafuasi wa Heli huenda wakamsaidia kupatikana mshindi katika uchaguzi kati ya rais Joe Biden na rais wa zamani Donald Trump. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Takriban miezi mitatu baada ya kusitisha kampeni zake za kuwania urais, balozi wa zamani wa Umoja wa Mataifa Nikki Haley alitangaza kwamba atampigia kura rais wa zamani Donald Trump mwezi Novemba. Lakini wafuasi wake hawafuati anachokitaka yeye. Ukusanyaji maoni uliofanywa Machi na chuo cha Amazon umegundua kuwa wapiga kura wa Haley wameongezeka mara mbili kusema kuwa huenda wakampigia kura rais Joe Biden badala ya Trump. Maoni mengine yanapendekeza walau nusu ya wapiga kura wa Haley hawatampigia kura Trump. I would not
really have... Nimesikitika sana kusikia kwamba Nikki hakupata kura za kutosha kuendelea kinyang'anyiro. Hata hivyo mimi ni shabiki wa rais Trump. Nina wasiwasi mkubwa sana kuhusu chama cha Republican.
Haley anasema kuwa Trump ni vema achukue kura zake. Wafuasi wa Haley wana uwezo wa kubadili mwelekeo wa uchaguzi huu wa rais. Katika uchaguzi wa awali wa mwezi Aprili huko Pennsylvania, Haley alijipatia robo moja wa wapiga kura wa Republican katika viunga vya matajiri, ingawaje aliondoka katika ushindani huo wiki kadhaa awali. Uchambuzi kuhusu uchaguzi wa rais mwaka 2020 unapendekeza kuwa mafanikio katika wapiga kura wa mijini walibadili matokeo na kumpendelea Biden.
You saw a lot of upscale.
Umeona watu wa hali ya juu waliosoma, wapiga kura wenye nafasi katika Republican wakimfuatilia Nikki Haley. Nadhani hiyo inajumuisha baadhi ya wale wapiga kura huru, naweza kuwaona wengine kuwa ni wapiga kura wanaweza kuelemea upande wowote katika uchaguzi mkuu.
Haley alipata idadi kubwa ya watu katika majimbo ambayo yanaweza kuelemea upande wowote, akiwemo Arizona, Georgia, Michigan, North Carolina, Nevada na Wisconsin.
So far, Trump's problem is going to be...
Hadi sasa tatizo la Trump litakuwa jinsi ya kuunganisha kura ya Haley. Sifahamu kama unaweza kuita kura ya Republican, lakini ana wingi mkubwa katika kura ya Haley. A large majority
of the Haley vote. Kampeni ya Biden kwa nguvu zote inawafuatilia wafuasi wa Haley kwa matangazo kama haya ambayo yanamuonesha Trump akimbeza Haley, ambaye alimteua kuwa balozi katika Umoja wa Mataifa. Ni sehemu ya mkakati mpana wa Biden kuwavutia wa Republican wanaompinga Trump. Hata hivyo, hakuja kuwepo na juhudi kubwa za umma kutoka kampeni ya Trump kuwavutia wapiga kura ambao wamemchagua Haley katika uchaguzi wa awali wa Republican. Ingawaje katika kinyang'anyiro cha karibu sana, wafuasi hao huenda wakaleta tofauti katika siku ya uchaguzi. Harrison Kamau, VOA, Washington DC.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Endelea na habari zaidi za dunia. Waendesha mashtaka wa Ufaransa wameiomba mahakama ya juu ya nchini humo kuamua kuhusu uhalali wa hati ya kimataifa ya kumkamata rais wa Syria Bashar al-Assad. Assad anatuhumiwa kuhusika katika uhalifu wa kivita uliofanywa wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Syria, ingawa waendesha mashtaka wanakubali kuwa Assad kama kiongozi wa nchi anapaswa kuwa na kinga kamili. Majaji wa mahakama ya rufaa wiki iliyopita waliamua kuwa hati hiyo ya kumkamata Assad ni halali na kwamba kufikia sasa inatumika. Mawakili wa waathirika wanasema uamuzi wa mahakama ya rufaa ulikuwa hatua kubwa katika vita dhidi ya kutoa adhabu wahalifu. Kulingana na rufaa ya waendesha mashtaka, ni muhimu kwa mtazamo wa kisheria kuzingatia kinga kama kiongozi wa nchi kuhusiana na uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Waendesha mashtaka wamesema kuwa kinga kwa viongozi wa nchi za kigeni inapaswa kubatilishwa tu na mashtaka ya kimataifa, ikiwemo mahakama ya kimataifa ya uhalifu. Waziri mkuu wa zamani wa Uingereza Boris Johnson alijitokeza hafla kwenye kampeni ya uchaguzi wa Uingereza Jumanne akitoa wito wa mwisho wa kukiunga mkono chama cha Conservatives na kiongozi wao Rishi Sunak aliyechangia kumuondoa Boris kwenye wadhifa wake. Johnson alipata ushindi mkubwa katika uchaguzi wa 2019 kabla ya kulazimishwa kujiuzuru mwaka 2022 na uasi wa Conservative ambao Sunak alisaidia kuuanzisha na ambao ulidhihirisha mgawanyiko mkubwa ndani ya chama tawala, hasa kati ya Sunak na Johnson. Akikaribishwa na nyimbo za Boris Boris kutoka kwa wafuasi wa chama siku mbili kabla ya uchaguzi ambao utabiri unaonyesha wa Conservative watashindwa vibaya, alimtambulisha waziri mkuu Sunak katika hafla ya kampeni mjini London. Katika hotuba ya kutaja mafanikio yake mwenyewe, Johnson hakuonekana kumunga mkono wazi Sunak, lakini amesisitiza kuhusu kile alichosema ni hatari ikiwa chama cha upinzani cha Labour kitashinda uchaguzi. Hakuna hata mmoja kati yetu anaweza kutojali wakati serikali ya Labour inajiandaa kutumia wingi hatari bungeni kuharibu mafanikio yetu mengi, alisema. Sunak, ambaye alijitokeza baadaye kwenye jukwaa lakini sio kando ya Johnson, alimshukuru mtangulizi wake.
Unaendelea kusikiliza matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC.
Na sasa tuelekee nchini Kenya, huku maandamano yakiendelea jijini Nairobi na kwingineko huko Kenya wiki hii. Baadhi ya familia zinatumia muda huo kutembelea vyumba vya kuhifadhia maiti kuchukua miili ya jamaa zao waliofariki wakati wa maandamano ya karibuni ya kupinga mapendekezo ya nyongezo ya ushuru, na wanajiandaa kuwazika. Mkuu wa ofisi ya VOA ya mjini Nairobi, Mariama Diallo, amefika kwenye vyumba vya kuhifadhi maiti na ameandaa taarifa inayosomwa hapa na Ili Ligongo.
Katika chumba cha kuhifadhi maiti cha jiji la Nairobi, familia zinakusanyika kuchukua miili ya wapendwa wao waliofariki wakati wa maandamano ya wiki iliyopita. Hussein Khalid ni mkurugenzi mtendaji wa Voco Africa, shirika la wanaharakati wa jamii, anatoa picha kamili.
So we are at the city public morgue.
Tuko katika chumba cha kuhifadhi maiti cha umma cha jiji. Hapa ndipo karibu miili yote iliyokusanywa na polisi inaletwa. Kuna familia nyingi zimekuja kutafuta jamaa zao, lakini muhimu zaidi, mara tu watakapowatambua jamaa zao, watahakikisha uchunguzi wa maiti unafanywa ili kuthibitisha sababu ya kifo.
Khalid anasema shirika lake liko hapo kusaidia ndugu na jamaa wa waliopoteza maisha. Tulizungumza na Joseph Mwangi Njeru na Mary Mudhoni, wazazi wa Kennedy Mwangi Njeru mwenye umri wa miaka 20 aliyefariki wiki iliyopita wakati wa maandamano. Baba wa Kennedy anasema mtoto wake alipigwa risasi ya kichwa na mgongoni. Mwanaye alikuwa rafiki yake wa karibu, amesema, na kuongeza kwamba alikuwa mtoto mzuri akiwa ni wa kwanza kuzaliwa na alimpenda sana. Mama yake Kennedy, na aliyejitambulisha kwa jina la Mary, ambaye alishinikizwa na shangazi yake, amesikitishwa na kifo cha mtoto wake wa kiume. Mzigo wa kifedha umeelezwa kuwa mkubwa na baadhi ya wazazi, kama anavyosema Foebe Akumu Maina, ambaye amempoteza mwanaye mwenye umri wa miaka 17, Kevin Odhiambo Maina.
I felt very bad. My son is gone and never.
Anasema sina pesa, sina kitu. Mimi ni mama tu na sina mume. Mume wangu alikufa katika ajali barabarani. Kama wanaweza kunisaidia kumzika mwanangu, itakuwa vizuri. Hilo ni jambo pekee ninaloweza kusema kwa sababu sina chochote. Wanaharakati hivi karibuni wamefungua akaunti kupitia Mchanga, jukwaa la kuchangia fedha kwa simu ili kusaidia kufidia baadhi ya gharama za matibabu na mazishi ya waandamanaji. Idadi ya waliofariki kutokana na maandamano ya karibuni inatofautiana, huku Rais William Ruto Jumapili akisema ni watu 19 waliofariki dunia. Tume ya Haki za Binadamu ya Kenya inasema idadi ni kubwa na inathibitisha kuwa watu 24 wamefariki toka maandamano ya kupinga mapendekezo ya nyongeza ya ushuru kuanza wiki mbili zilizopita. Huku baadhi ya waandamanaji wakimtaka rais ajiuzulu, rais wa Kenya anaahidi uchunguzi wa kina kuhusu vifo hivyo. Toka wakati huo amekataa muswada wa nyongeza ya ushuru wenye utata na kupendekeza mjadala kwa sekta mbalimbali ili kuwashirikisha vijana na kujadili masuala yanayohusiana na madeni, kodi, ukosefu wa ajira na ufisadi.
Tôt le matin, je me réveille. Devant ta photo, je me recueille. Je sors sans déjeuner. Je pars pour travailler.
qu'il pleuve ou qu'il neige. Qu'importe le temps, tant que je t'aime. Le soir, je vais revenir. Je fais.
Naam, basi tunakwenda hivyo ikiwa ni asubuhi njema kabisa kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika katika kipindi cha Kumekucha Afrika. Na tukielekea zaidi kwenye ripoti zetu ni kwamba wapiga kura wataelekea katika vituo vya kupiga kura kesho Julai 4 kwa uchaguzi wa wabunge, huku chama kilicho madarakani cha Conservative kinakumbana na ukosefu wa imani ya wananchi kutoka kwa wapiga kura na kinaweza kupoteza madaraka kwa mujibu wa uchunguzi wa maoni nchini Uingereza. Mwenzangu Kenneth Bwire amezungumza na Profesa Mnene Macharia na anaanza kuelezea mwelekeo wa uchaguzi huo wa Uingereza.
Inaonekana chama chenyewe kinaenda upande mwingine na nchi inaenda upande mwingine. Sasa ikiwa ni hivyo, hata kiongozi ni sera za chama cha Conservative zinaonekana labda haziendamani na matakwa ya wapiga kura. Miaka kama 14 karibu 15 mamlakani, lakini mafanikio hayaonekani. Badala ya mafanikio mema ni uchungu unaongezeka, na ndiposa sasa watu wanaanza kuuliza ni nini chema, si ati ni Rishi Sunak au Boris Johnson. Ni zile sera zake zinaonekana zinapingana na matakwa ya watu.
Uchumi mbaya, ukosefu wa nyumba na kupanda kwa gharama ya maisha, huduma mbovu kutoka kwa sekta ya umma na ukosefu wa imani kwa serikali kwa jumla ni mambo makuu yanayosumbua Uingereza kwa sasa. Ni wapi ameshindwa Rishi Sunak kurudisha sifa na imani ya Conservative kwa wapiga kura kiasi kwamba makali ya chama cha Labour yamepanua pengo kwa karibu 20% kulingana na ukusanyaji wa maoni, huku vyama vidogo vidogo kama Reform Party na Liberal Democrats navyo vinaonekana kuchukua sehemu kubwa ya viti kutoka kwa Conservatives?
Ndio anapata umaarufu kidogo kidogo zaidi ya Conservative. Nafikiria kwanza Conservative yenyewe ilijichenga, na kule kukosa kusikiliza matakwa ya watu kumechangia kwa hiyo. Na unajua ikiwa serikali imefika mahali ambapo viongozi wanasema hili na wengine na nchi inaangalia pande nyingine.
Mbona imani ya chama cha Leba imeimarika ndani ya muda mfupi kama miaka miwili hivi? Ni nini ambacho Leba na kiongozi wake Keir Starmer wanafanya ambacho kimepelekea chama kuonekana afadhali kuliko Conservative?
So, chama cha Leba kama hiyo Starmer mwenyewe ikiwa anaonyeshana ana utu na anajali maslahi. Si kwanza amekuwa mpingamizi mkubwa kwa hiyo huo mtaratibu utaratibu wa kuhamisha watu, ati watu wakiingia Uingereza na wako kwa ndege wanaenda Kigali. Ndipo sasa unauliza mtu hata akijui yeye Rwanda ni wapi na nini, na inaonekana kama njia moja ya ubaguzi wa rangi zaidi kuwabagua Afrika. Maana sijui kama atakuwa mtu akiingia kutoka Ukraine atapelekwa Rwanda au ni watu gani. Kuna mambo mengine ambayo ukiyachunguza vizuri hayaonekani yakiwa sawa na matarajio ya watu, ati utu una stahili kuwa hivi na hivi, lakini ukifanya hivyo basi inaonekana wewe una rao.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tunaangalia vijana katika dunia ya leo wanatumia sana mitandao ya kijamii, na katika matumizi haya vijana wanakutana na changamoto mbalimbali ambazo zinasababisha wazazi na walimu kuwa katika hali ngumu katika kujaribu kudhibiti vijana hawa ili wafanikiwe katika masomo au kuwa salama. Mwenzangu Sunday Shomari amezungumza na Ben Omilo, mkurugenzi wa Youth East Africa Child Rights Network nchini Kenya, na kwanza kutaka kujua wanasaidia vipi vijana katika changamoto hizi.
Hili swala la mitandao ya kijamii ni jambo moja ambalo tumekumbana nalo wakati tunafanya kazi zetu za vijana hata na watoto, kwamba vijana wengi wameingia katika mitandao, wanapotoshwa katika mitandao na hata wale ambao wako shuleni unakuta kwamba vijana wanataka kuingia katika wanataka kuingia shuleni, haswa shule za mabweni, wanataka kuingia kule na simu. Vijana wengi wamepoteza maisha, wengine wamepoteza nafasi zao shuleni, wengine wamepoteza hela, hata wameibiwa karo ya shule na kadhalika. Na
sasa pengine kwamba, sasa pengine Ben, tumeona matatizo mengi sana umeyataja yanawakumba vijana kwa sababu ya kuingia kwenye mitandao na kutumia vifaa vya elektroniki wakati wa masomo au wakati wakiwa shuleni. Sasa pengine kutokana na haya yote uliyoyataja, je, nini kifanyike sasa kusaidia kuondokana na haya matatizo? Kwa sababu shida ipo kwa wazazi, shida ipo kwa walimu. Nini kifanyike kuwasaidia vijana kuondokana na haya mambo?
La muhimu kwanza ni kuangalia swala la elimu ya elimu asilia. Swala la uzazi, swala la ulezi ni swala muhimu pale kwa wazazi nyumbani. Ni vipi unavyokuza watoto wako? Kwanza, kwa nini turuhusu watoto kukaa na simu au kuingia kwa mitandao bila kuweka zile zile restrictions ambazo tunatakana tuwe nazo kama wazazi? Wazazi wengi wameruhusu watoto wakiwa nyumbani, wamewanunulia simu kutojali mtoto ana miaka mingapi ama ni mwanafunzi anahitaji afanye nini, mambo mengi, kwa sababu anasema vijana siku hizi ni enzi ya kidijitali. Enzi ya kidijitali ndiyo tunasema vijana wanatakana wawe innovative na wawe creative, na kuna mambo mengi nzuri ambayo pia ya mtandaoni. Lakini ni vizuri kwanza, kama mtoto amekuza akili na malezi yamekuwa mazuri, ili anapoenda mtandaoni anajua ni nini anachoenda kutafuta, kama hata ni kufanya revision, kwa sababu swala la corona limeleta changamoto ya hata hawa wanafunzi kusomea kupitia mtandaoni. Ni nini ambacho mwanafunzi anatafuta pale? Kwa sababu mtandao una sumu na una asali. Ni vyema tunapoenda kama mwanafunzi ama mtoto anapoenda mtandaoni, ajue ni nini anachoenda kutafuta pale kitakachomsaidia. Pili ni wale ambao wanaunda hii mitandao. Kuna sehemu zingine, serikali zingine, nimetembea Afrika Mashariki, nimetembea Afrika, kuna nchi zingine ukienda pale, kuna mitandao huwezi ukaingia pale ndani. Kuna sites ambazo huwezi ukaingia pale ndani bila idhini. Nchi imeweka imeweka tahadhari hiyo. Huwezi ukaingia kwa mtandao tu bila utaratibu fulani, ama huwezi ukaingia kwa mitandao mingine kupata ujumbe nyingine haswa za pornografia bila ukiwa katika nchi hizo.
Ninakusomea muktasari wa habari za dunia kabla ya kukamilisha matangazo haya. Watu wasiojulikana waliuawa watu 40 katika shambulio kwenye kijiji kimoja katikati mwa Mali, maafisa wa eneo hilo walisema Jumanne. Shambulio hilo lilifanyika Jumatatu katika kijiji cha Jigui Bombo katika jimbo la Mopti, moja maeneo kadhaa ya kaskazini na katikati mwa Mali ambako makundi ya wanajihadi yenye uhusiano na Al-Qaeda na Islamic State yamekuwa yakiendesha uasi kwa zaidi ya muongo mmoja. Rais wa Sierra Leone Julius Maada Bio Jumanne alitia saini sheria inayopiga marufuku ndoa za utotoni katika nchi ambako maelfu ya wasichana wanaolewa kabla ya kufikisha miaka 18. Kikosi cha pili cha ujumbe wa polisi wa kimataifa unaoongozwa na Kenya nchini Haiti kitawasili nchini humo katika wiki zijazo. Waziri Mkuu Gary Conil aliambia AFP Jumanne.
Na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukran kwa kuwa nami na asubuhi njema.